Ajutor în vreme de nevoie.
Peste 5600 de copii abuzați, neglijați, exploatați în România în anul trecut. Ce povestesc copiii abuzați? Cum privesc adulții o copilărie marcată de abuz, neglijență și exploatare? Rămâneți alături de Radio Vocea Evangheliei pentru a răsfoi împreună albumul Casei Debora.
Ajutor în vreme de nevoie.
Ce este abuzul și care sunt urmările lui în viața unui copil? Există vindecare totală? Cum poate fi ajutat un copil abuzat? Care sunt barierele pe care trebuie să le treacă adultul care a fost abuzat în copilărie? Acestea sunt doar o parte din întrebările despre abuz pe care le-am discutat cu doamna doctor Diana Trifa, medic primar în psihiatrie pediatrică.
Abuzul este orice injurie adusă intenționat de către un adult asupra unui copil. Sunt mai multe tipuri de abuz, neglijarea fiind cea mai frecventă dintre formele de abuz, abuzul fizic, abuzul emoțional, abuzul sexual, expunerea copilului la diferite munci sau exploatarea sexuală a copilului, cât și folosirea copilului la diferite infracțiuni, comiterea anumitor infracțiuni. Dacă le luăm pe rând, cea mai frecventă este neglijarea și neglijarea reprezintă neacordarea intenționată a îngrijirilor fizice, emoționale, educaționale de către familie sau de către persoana de îngrijire. În cadrul neglijării putem clasifica și abandonul sau enumera abandonul, toate formele lui. Alt tip de abuz este abuzul fizic, în ordinea frecvenței. Abuzul fizic constă în aplicarea intenționată a unei agresivități. Aici orice formă de agresivitate fizică, de la tăiere, arțuri cu țigara, violență fizică, lovire cu pumnul, lovire cu piciorul, poate fi făcută cu orice obiect contundent, neapărat cu părțile corpului. În cadrul abuzului emoțional, putem vorbi despre orice tip de injurie fizică. Adică dacă îl faci pe copil să se simtă, îl convingi că este, că nu este iubit, că nu este bun de nimic sau că nu a meritat să fie făcut. De asemenea, folosirea limbajului cu dublu mesaj, dublu sens. Fă asta, dar în același timp oprește-te și ia cealaltă. Deci, cum mesaje contradictorii constituie o altă formă de abuz emoțional. Conflictele din familie, înjurăturile, orice agresiune verbală care aduce o suferință emoțională copilului este considerat un tip de abuz emoțional. Abuzul sexual este poate cea mai, să zic, cu urmările cele mai grave asupra psihicului unui copil. Celelalte sunt mai puțin frecvente, cum ar fi folosirea, exploatarea pentru în scopuri sexuale sau în scopuri a aduce beneficii, cum ar fi cerșetoria, cât și utilizarea unui copil de către altul sau de un adult pentru a comite o infracțiune. Sunt relativ cu restul în proporție mai scăzută.
Care sunt etapele de lucru cu un copil abuzat?
Greu de făcut așa un plan specific pentru fiecare sau pentru să facem o generalizare. Fiecare copil este special și depinde și de tipul de abuz, depinde de vârsta la care a survenit abuzul. Cam, în primul rând, ar trebui evaluat de psiholog, de psihiatru, de medicul pediatru, de asistentul social care să evalueze familia. de ginecolog, dacă este cazul, de medicul legist în etapa următoare și în funcție de concluzia care se ia, fie scoaterea copilului din familie în regim de urgență sau rămânerea în continuare a lui în familie cu anumite măsuri. Consilierea familiei, consilierea copilului, terapie de familie. Dacă luăm, de exemplu, cazul unui copil care este scos din familie, el este plasat mai departe într-un centru de îngrijiri speciale. În primul rând se face evaluarea psihică, nivelul mental, tipul de profil psihologic, aici mă refer doar la copil, tipul de afecțiuni, urmările abuzului, poate avea de la enurezis în compresis la tulburări emoționale, tulburări anxioase, tulburări de somn, tulburări de adaptare școlară, regres, până la tulburări disociative. Sau, în alte cazuri, poate pot avea un comportament agresiv, un comportament hipersexualizat sau, din contră, un comportament evitant. În general, se consiliază familia, se consiliază atunci când se poate agresorul. Copilul intră într-un program de terapie și, dacă este necesar, și medicație.
Care este diferența între terapie și consiliere?
Psihoterapia se întinde pe mai multe, pe mai mult timp, în funcție de, din nou, de nevoi, de tipul de abuz, de tipul de simptome, de tipul de modificări care apar asupra psihicului. Deci psihoterapia se realizează în etape, se realizează pe termen lung, pe când consilierea corespunde unei sfătuiri. Consilierea se poate întinde pe perioade mai scurte, sfaturile pot aduce modificări imediat în relaționare, pe când psihoterapia urmărește efecte pe termen lung.
Cât timp durează psihoterapia?
Psihoterapia se aplică diferențiat în funcție de tipul de abuz, de perioada de viață, adică de vârsta la care a survenit abuzul asupra copilului, de tipul de urmări, care, de amprenta pe care a lăsat-o asupra copilului.
Putem vorbi de vindecare totală?
Atâta timp cât, după ani de zile, o fată sau, zic, o persoană care a fost abuzată în copilărie, la maturitate, poate să-și întemeieze o familie, să relaționeze în mod normal cu soț, cu familie, cu să aibă proprii copii pe care să-i crească, să aibă un serviciu pe care să stabilească relații interumane corespunzătoare. Eu zic că este o etapă bună. Copilul este integrat, copilul devenit adult este integrat în societate și este redat societății. E o vindecare totală. E greu de spus, dar eu zic că e posibilă, mai mult sau mai puțin, depinde de nivelul mental al copilului, din nou de vârsta la care a survenit abuzul, de tipul de abuz și de modalitatea de răspuns la mediu, la terapie, la tot ce se întâmplă în centre și în etapele de consiliere și de psihoterapie.
Ce se întâmplă atunci când copiii abuzați rămân mai mult timp după ce s-a întâmplat abuzul, rămân în continuare în familie, expuși abuzului în continuare?
Și asta este o altă cauză care poate determina perioada cât a durat abuzul. E foarte importantă pentru consecințele ulterioare asupra copilului. Ce se întâmplă cu un copil care stă în familie și suportă abuzuri repetate, e imposibil să nu aibă o manifestare psihică și psihologică. Acel copil sigur o să aibă patologie, mai mult sau mai puțin severă, psihiatrică, va fi retras, va avea o stimă de sine scăzută. Există copilul rezilient care, în ciuda tuturor problemelor din familie, se dezvoltă normal. Dar în cele mai multe cazuri, în majoritatea cazurilor, rămân urmări care se vor manifesta mai devreme sau mai târziu.
Și cum rămâne cu integrarea lui în societate?
Va avea întotdeauna o neîncredere față de persoanele apropiate, va fi întotdeauna în conflict cu el însuși, va avea o relație instabilă cu persoanele cu soțul, cu viitorul soț.
Există vreo șansă pentru un copil abuzat să-și rezolve singur problemele? Deci dacă rămâne în familie, abuzul nu este depistat, el rămâne în familie și apoi mai târziu, la un moment dat în viață, singur să-și rezolve problemele legate de trecut.
Întotdeauna e nevoie de ajutor specializat. Dacă există situații în care copilul n-a spus și a suportat abuzul, sigur a avut pe cineva aliat de partea lui, altfel e foarte greu să reziste unul singur. Ori a avut un alt părinte care l-a susținut sau care i-a conferit un alt tip de confort. În mod normal, singur, nu poți să îți rezolvi problemele. La maturitate apar complexe, apar sentimentul de vină, apare din primele etape ale abuzului. Tulburările cognitive, tulburările emoționale, retragere socială. E imposibil să-ți rezolvi singur o astfel de problemă. În general, genul acesta de copii care depășesc au o familie extinsă pe cineva care îi susține.
Spuneți mai devreme de copilul rezilient care trece cu bine. Ce îl ajută să se apere?
Copilul rezilient este copilul care, în ciuda tuturor vicisitudinilor din mediu, el reușește să treacă mai departe. Acest tip de copil trebuie să aibă o structură psihică foarte solidă, trebuie să fie foarte bine ancorat în celelalte forme de instituții, respectiv școală, biserică. Dacă familia ca instituție nu îl ajută și nu îl susține, resursele lui vor fi din altă parte.
În general, copiii care sunt abuzați în familie semnalizează în un fel, cer ajutor sau tind să se retragă și cumva să rămână așa pe margine?
Majoritatea copiilor au un prieten sau au un învățător sau au un profesor sau au o persoană în care au încredere, care îi dezvăluie la un moment dat, mai mult sau mai puțin, din manifestările de acasă. În cele mai multe cazuri, școala sau prietenii relatează mai departe celor apropiați lor cazul și lucrurile merg mai departe. În ultimul timp, datorită mass mediei, lucrurile sunt în plin progres. Cazurile sunt semnalate și Direcția de Protecție a Copilului, eu zic că este sesizată destul de ușor.
Cum influențează abuzul viața emoțională a unui copil?
Viața emoțională a unui copil, cu trăirile lui, cu manifestările cele mai intime până la cele mai explozive, este profund influențată în cadrul abuzului și în cadrul abuzului sexual. În general, acest gen de copii sunt foarte sensibili, plâng ușor, sunt foarte emotivi, ușor irascibili, pot avea tulburări comportamentale cu heteroagresivitate sau autoagresivitate. De multe ori pot trece de la o stare emoțională la alta. Pot avea multe manifestări disociative în care orice suferință fizică este transformată într-o suferință emoțională. Este nesigur pe el. Poate dezvolta tulburări anxioase până la fobii, tulburări obsesive. Poate dezvolta depresii până la formele grave de depresie severă însoțită de suicid. Stima de sine acestui copil este scăzută, iar blocajele emoționale sunt frecvente. Atâta timp cât starea emoțională este influențată, întregul psihism va fi influențat. de la cogniție până la relații interpersonale, până la forma de manifestare a encompresisului și a enuresisului.
Spuneați că există diferiți factori care sunt decisivi pentru gravitatea abuzului, pentru a stabili cât este de grav un caz. Există cazuri în care se poate spune că nu mai există speranță? A trecut atât de mult timp, copilul a trecut prin atât de multe lucruri încât nu mai există speranță, nu se mai poate face nimic pentru el?
Nu, eu nu vreau să cred că există vreun caz fără speranță. Indiferent, atâta timp cât îl avem pe Dumnezeu toți deasupra, nu cred că îngăduie Dumnezeu așa ceva. Orice copil, indiferent de tipul de abuz, indiferent de forma de manifestare, are o minimă speranță. Dar, într-adevăr, am zis, situațiile sunt mai grave atunci când nivelul mental al copilului, când este un grad de handicap fizic sau un grad de handicap mental, când tatăl este cu boală mentală sau mama, sau în condițiile de consum masiv de alcool și condiții financiare precare. Deci lucrurile atunci sunt mult mai complicate. Fiindcă în această situație și familia este destul de retrasă, relațiile familiei cu societatea sunt destul de restrânse și aceste tipuri de cazuri pot fi foarte greu semnalate. Eu cred că pentru fiecare copil este o speranță și indiferent de gravitate, ceea ce am și trăit pe lucrând la Casa Deborah.
Într-o familie în care unul dintre părinți abuzează poate înascuns copilul sau copiii, cum poate celălalt părinte să-și dea seama că se întâmplă abuz în familie?
În general, cel care abuzează este cel mai adesea tatăl, iar mama în mod normal, cu o relație normală cu copilul și într-o relație normală cu tatăl, este imposibil să nu vadă că copilul este retras. Și atunci când o relație este bine stabilită între părinte și copil, acesta are deschidere față de acest părinte care îl acoperă sau care susține. Au fost cazuri în care mama, ca să-și protejeze restul familiei, care avea foarte mulți copii, și ca să-și protejeze restul familiei, tatăl fiind unicul susținător financiar al familiei, permitea, să spun altfel, se făcea că nu știe de relația dintre tatăl și fiica lui. În general, pentru o persoană cu stare psihică de normalitate, lucrurile sunt foarte normale, adică pot fi sesizate ușor. În alte cazuri, când abuzatorul este de concubinul mamei, lucrurile sunt foarte delicate, în sensul că mama ține parte și concubinului, ține parte și copilului și este destul de ambivalentă, atât în ceea ce privește pe copil, cât și în ceea ce îl privește pe partener. În cele mai multe cazuri, copilul are un alt susținător în familie extinsă, care îl ajută să spună despre cele întâmplate și care face cazul accesibil autorităților. Eu zic că este aproape imposibil pentru celălalt partener, pentru celălalt părinte, să nu sesizeze modificările care apar între tată și fiică sau între tată și fiu.
Ce ar putea să facă ca să rezolve sau să preîntâmpine, să înlăture abuzul odată ce și-o dat seama?
Primul pas este să se adreseze partenerului și în cazul în care situația nu se rezolvă, nu se schimbă absolut nimic, se poate adresa autorităților, unui psiholog, să încerce să facă consiliere familiară sau ședință de psihoterapie familiară. Sunt cazuri în care abuzatorul poate părăsi domiciliul sau când sunt majoritatea cazurilor în care mama își mută domiciliul împreună cu copiii la un alt părinte sau la altă rudă. În general, mamele care au soți agresivi sunt și ele la rândul lor agresate. În general, le e teamă. Le e teamă de violența fizică acestuia, de urmările care ar fi dacă face public cazul.
De ce, în general, tații sunt cei care abuzează?
În general, tații abuzează fiindcă dețin, să zic, monopolul financiar. Cel mai adesea sunt consumatori de alcool. În situații foarte rare, mamele au fost abuzatoare, dar lucrurile au mers mult mai ușor cu acestea. Tații abuzatori nu recunosc, le este foarte greu să recunoască abuzul, justificându-și forma de manifestare drept pedeapsă sau drept corecție pentru un comportament nedorit al copilului.
Care este mediul social de care are nevoie un copil abuzat care este scos din familia, care a fost abuzat din familia lui?
Mediul social de care are nevoie un copil abuzat este un mediu sigur, un mediu cu un echilibru emoțional, un mediu pe care se poate baza, în care se poate dezvolta, în care să aibă încredere. Este un mediu care să îi ofere protecție, să îi asigure educația mai departe, să asigure toate nevoile, de la nevoi fizice, la nevoi emoționale, la nevoi educaționale, consilierea și susținerea din partea centrului sau din partea mediului în care a fost plasat sau în continuare menținut, trebuie să fie prezentă. Deci consilierea și psihoterapia individuală este o necesitate pentru copil.
Odată ce a fost scos din familie, care trebuie să fie în continuare relația copilului cu familia?
Majoritatea copiilor trăiesc în etapa imediat post-abuz cu o teamă de a lua legătura cu familia, cu orice membru din familie. Teama aceasta durează o lună, două, un an, doi, după care își doresc să reia relațiile cu familia. Teama asta o au nu numai față de părintele abuzator, cât și de cel care a susținut, să zic, abuzul sau a permis abuzul sau n-a dat crezare puselor copilului. Relațiile ar trebui să fie menținute doar sub supervizare, sub supervizarea psihologului, doar atunci când copilul este pregătit emoțional. După, în timp, ei își doresc, majoritatea copiilor deveniți adolescenți doresc să reînnoiască relațiile, dar la un alt nivel. Și doar în condițiile în care tatăl abuzator ar fi dispus să-și ceară scuze, dar sau să urmeze o formă de terapie și el.
Se întâmplă de multe ori că atunci când abuzatorul și copilul abuzat sunt puși față în față, abuzatorul acuză victima că l-a provocat sau...
Situația asta este aproape constant, frecvent, prezentă. Întotdeauna este o scuză pentru abuzator. Este o scuză. Ori a plecat o corecție, ori l-a incitat, ori situația... Mama lipsea de acasă, nu avea cine să-l susțină și atunci copilul a fost singurul de care el s-a putut folosi. Deci întotdeauna în mintea abuzatorului el n-are nicio vină. Singurul vinovat este doar copilul.
Asta în prima fază. Și ulterior se schimbă atitudinea abuzatorului sau nu există? Sau sunt șanse mici să se schimbe atitudinea?
Sunt șanse mici să se schimbe atitudinea abuzatorului. Sunt șanse mici. Ca să ajungă la un nivel de înțelegere, ar trebui să urmeze un program de reabilitare. Un program de consiliere ar trebui să facă niște pași în direcția asta, dar câți abuzatori am cunoscut eu, niciunul n-a dorit să participe la vreo formă de terapie.
Și cum reacționează de obicei copiii când sunt acuzați de abuzator? în felul acesta?
În prezența abuzatorului, copiii se retrag. Copiii aproape că neagă existența abuzului. Datele despre abuz nu trebuie luate niciodată în prezența, datele luate de la copil, nu trebuie niciodată luate în prezența abuzatorului. Fiindcă se inhibă, devin retrași, devin ostili. În general, nici nu expunem copilul la întâlniri cu agresorul. Doar în situațiile limită sau doar în ani de zile în care există dorința copilului.
L-a uitat în iubirea sa, găsesc odihnă și mă simt eliberat.
În episodul următor, doamna dr. Trifa va vorbi despre parte din lucrarea dânsei la Casa Deborah. Dincolo de înțelepciunea omenească, dânsa recunoaște implicarea lui Dumnezeu, care în dragoste și uneori într-un mod neînțeles de oameni, a schimbat viața fetelor. Sunt Adriana Talpuș, răsfoim împreună albumul Deborei.
Ajutor în vreme de nevoie.